SBS Radio.
Jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara kami sebelumnya atau siaran-siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan jika Anda ingin kontak langsung kami, Anda dapat telepon ke 02-943-0335 atau 03-9949-2208. Nah, saya akan segera bergabung dengan Dr. Darmawan Adi Purnama yang telah menunggu dengan sabarnya itu. Selamat siang, Dr. Darmawan.
Ya, selamat siang, Ibu dan pemirsa.
Terima kasih, Dok. Jadi, Bapak ada psikiater di Rumah Sakit Jiwa Jakarta, Rumah Sakit Dr. Suharto Hirjan, ya Bapak namanya.
Iya.
Bapak, untuk siang kali ini, walaupun dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Bapak untuk membahas tentang masalah kecanduan itu, Bapak. Karena ini kan ya merupakan bukan hal yang baru, namun sering memberikan masalah kepada kita semua kan, Bapak, itu?
Iya, betul.
Nah, kalau kita lihat secara umum, Dok, itu kecanduan ini kita dapat bagi kan dalam dua bagian ibaratnya, yaitu yang kecanduan terhadap zat dan satunya kecanduan terhadap non-zat. Dan kalau saya boleh tambahkan lagi, mungkin ya dapat kecanduan seperti hal-hal yang bersifat seperti Facebook atau
ya, betul. Ya,
dan sebagainya itu. Nah, ini bagaimana situasinya di Indonesia di masa ini, Dok?
Ya, jadi kalau yang 1-2 dekade lalu mungkin yang booming adalah kecanduan zat adiktif atau kecanduan nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah sekarang itu kecanduan yang sifatnya behavioral, kecanduan perilaku, ini juga menjadi sesuatu yang meningkat jumlahnya. Seperti misalkan kecanduan menggunakan internet, game online, kecanduan seksual, kemudian belanja-belanja, ya. Tapi yang terutama paling banyak sekarang di kalangan anak dan remaja, juga dewasa muda adalah kecanduan game online dan internet, media sosial termasuk dalam internet.
Nah, Dok, ini perkembangannya ini karena pengaruh global juga atau ya kalau dari luar mungkin pengaruh global itu, tapi kalau dari dalam itu biasanya impetusnya apa itu, Dok?
Dari dalam itu maksudnya dalam negeri atau?
Iya.
Yeah. Ya, jadi memang pengaruh global ini kan sekarang makin tidak ada batas negara. Termasuk di dalam internet, media sosial itu kan hampir boleh dikata tidak ada batas antar negara. Sehingga ya, semua yang ada di global mempengaruhi kehidupan kita di Indonesia juga. Terutama di kota-kota besar yang akses internetnya juga cukup baik. Nah, kemudian iklan, advertising, segala macam itu juga dari global kan masuk. Nah, sehingga membentuk suatu lifestyle. Sehingga sekarang itu kan penggunaan internet, data, itu kan juga sangat-sangat besar. Banyak orang itu menghabiskan waktunya itu termasuk mahasiswa, pelajar, itu dengan WhatsApp group, chatting. Kemudian tadi game online, karena kemana-mana sekarang saya perhatikan orang antri sedikit, menunggu sedikit dia main game. Dia chatting seperti itu.
Dok, mohon maaf kalau saya panggil sebentar karena rupanya Dr. Christiana Sister Kurnia Santi sudah berada di jalur. Beliau kepala departemen psikiatri.
Psikiatri ya.
Iya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat siang, Dr. Christiana.
Selamat siang, Bu.
Ya. Ibu di jalur yang lain, Dr. Darmawan Adi Purnama, Ibu, mungkin Ibu juga sudah kenal tentunya.
Iya, kenal.
Iya, sudah. Ya.
Saya akan melanjutkan ke Dr. Darmawan dulu, Bapak. Jadi ini sebetulnya kaitannya adalah gaya hidup kan, Bapak, ya, terutamanya itu.
Iya, yang kecanduan perilaku ini ada pengaruh dari gaya hidup media sosial, internet itu ya.
Nah, tadi Bapak yang terkait dengan perilaku itu ada Bapak sebutkan ya, selain daripada masalah internet, tapi juga seksual, kan belanja, dan sebagainya. Mungkin saya akan mengalih ke Dr. Christiana ini. Dok, bagaimana ini kalau mengenai masalah kecanduan seksual dan belanja itu terutamanya?
Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih, Ibu. Halo, Dr. Darmawan.
Halo, Dr. Christiana.
Terima kasih banyak. Ya, sudah banyak menjelaskan ya. Jadi tadi disebutkan juga kecanduan itu bisa karena gaya hidup gitu. Termasuk misalnya shopping addiction saat ini juga kan seringkali orang menggunakan online juga untuk belanja. Nah, biasanya kalau untuk shopping addiction ini, terutama dengan online itu kebanyakan adalah perempuan ya. Kapan kita bilang kecanduan, jadi nggak semua orang yang kemudian sering belanja atau semua orang yang sering bermain games online atau semua orang yang kemudian sering melihat gambar pornografi itu dibilang kecanduan. Kalau kecanduan itu artinya sudah memenuhi kriteria untuk kecanduan, yaitu melakukan perilaku tersebut berulang-ulang sampai dia terokupasi untuk melakukannya. Dan kalau misalnya dia tidak melakukannya, maka akan ada emosi-emosi yang menyertainya. Misalnya orang tersebut menjadi rasanya cemas atau gelisah karena tidak melakukan perilaku tersebut. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan gejala toleransi. Tadinya misalnya bermain games online itu hanya 3 jam per hari. Kemudian meningkat menjadi 18 jam per hari. Atau misalnya tadinya belanja-belanja itu dengan nominal yang lebih kecil, kemudian meningkat menjadi lebih besar. Sampai ada pasien yang lalu harus menjual mainnya untuk melunasi kartu kreditnya. Kemudian gejala lain yang harus ada adalah adanya distres dan disfungsi. Artinya orang itu menjadi terganggu fungsi sehari-harinya. Gitu. Jadi harus memenuhi kriteria hal-hal tersebut untuk kita bilang kecanduan.
Nah itu dok, sebetulnya ini pemicunya itu apa itu? Pasti kan ada itu pemicunya. Tadi dokter Darmawan mengatakan, nah sekarang ini kalau orang menunggu sebentar saja begitu kan terus aduh, untuk mengisi waktu mereka main games misalnya begitu. Nah tapi secara umum itu triggernya itu apa? Pemicunya itu apa dokter Christina?
Maksudnya ini ya, apa namanya, faktor resikonya ya, kenapa seseorang menjadi kecanduan ya?
Iya.
Ya, jadi kecanduan itu banyak disebabkan oleh faktor-faktor, kalau kita selalu menganut faktor biologi, psikologi, dan sosial. Tadi sosial misalnya yang Dr. Darmawan katakan, ternyata ada kebiasaan saat ini di mana ketika orang itu menunggu, lalu semua melihat handphone gitu ya. Atau misalnya tekanan peer group di mana remaja atau orang-orang dewasa muda itu harus memiliki smartphone, harus bisa bermain game online. Kalau tidak, maka tidak disukai oleh teman-temannya gitu. Tapi ada juga faktor biologi. Faktor biologi ini adalah faktor genetik. Ada genetik tertentu yang kemudian orang itu rentan mengalami kecanduan. Misalnya kita ambil aja kecanduan alkohol. Ada negara-negara atau negara atau apa itu namanya, atau gini, ada suku atau negara-negara tertentu yang memang memiliki genetik yang cenderung orang tersebut walaupun minumnya banyak tapi tidak mengalami kecanduan. Tapi ada yang rentan mengalami kecanduan. Faktor lainnya adalah faktor psikologi, misalnya kepribadian. Orang-orang dengan temperamen misalnya novelty seeking yang seringkali inginnya sesuatu hal yang menantang, sesuatu hal yang baru. Nah, itu rentan untuk mengalami. Sangat orangnya
Dok, mohon maaf dok, ini suaranya apa sambungannya agak beliut ini dok. Dokter Christiana, sambungannya agak beliut. Saya akan mengalih ke dokter Darmawan. Dok, jadi secara ringkas dok, jadi ini ya, bagaimana? Iya. Mohon maaf, saya akan mengalih ke dokter Darmawan karena mungkin dokter Christiana pindah sedikit, ibu bergeser sedikit, apa sambungannya kurang jelas. Jadi dokter Darmawan, jadi bagaimana kita menanganinya dok secara singkat itu?
Iya, jadi kan tadi seperti dijelaskan oleh dokter Sister, dokter Christiana Sister. Panggilannya sebenarnya dokter Sister.
Nah, terima kasih.
Iya, itu ada faktor-faktor biologi, psikologik, dan faktor-faktor sosial. Jadi kalau untuk mengatasi kecanduan-kecanduan ini, kita sebaiknya menggunakan intervensi pada ketiga faktor tadi. Jadi pendekatan untuk mencegah biologiknya kambuh, kemudian muncul ya, biologiknya muncul tadi. Pendekatan psikologik edukasinya juga di masyarakat dan di keluarga itu juga baik. Kemudian yang satunya lagi adalah masalah sosial, di mana lingkungan sosial juga mendukung mereka untuk bisa menempatkan diri, mengatur, menggunakan misalnya internet, smartphone. Kemudian juga kalau sampai itu sudah terjadi, mungkin kita mesti putus dulu dengan supply, seperti kalau nafsa itu kan drugs-nya. Jadi sekarang yang mesti diputus adalah handphonenya, jangan pakai smartphone, pakai handphone yang biasa, kembali ke fungsi komunikasi, yang dimana komunikasi ini bukan untuk main game, bukan untuk lihat-lihat media sosial atau YouTube, nonton-nonton seperti itu. Nah, kalau misalkan itu belum,
ya. Dok, mohon maaf kalau saya penggal ini. Ini mudah sekali kan dok itu secara teoritis begitu, tapi dalam pelaksanaannya kan ini kan sulit kan dok?
Sulit, karena faktor biologisnya nagih, otaknya itu nagih. Jadi dia bisa mengakibatkan tadi ekspresi emosi, marah, ya kan? Nah ini yang kita butuh peran psikiater sebagai dokter ahli kedokteran jiwa atau psikiater ini yang mengintervensi fungsi otaknya, membantu pasien untuk bisa beradaptasi kembali dan melupakan, ngeblok pikiran-pikiran obsesif yang muncul, yang menuntut, yang nagih tadi, menuntut tagihan untuk melakukan itu tadi lagi. Dan kemudian masyarakatnya juga mesti mendukung. Gitu.
Dok, satu lagi. Jadi kalau kita lihat situasi di Indonesia ini jumlahnya banyak sekali, dok.
Angka pastinya sih saya belum tahu riset untuk angka pastinya. Tetapi kalau seperti di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herja kan ada bagian anak dan remaja. Itu setiap bulan ada saja yang dirawat untuk kecanduan game. Anak-anak ini dirawat inap, karena dirawat jalan nggak bisa ngelawan. Begitu di stop gamenya ngelawan, ngamuk. Sehingga dia mesti dirawat inap. Jadi lumayan ya, kalau setiap bulan ada, berarti dibandingin hampir 8 tahun yang lalu waktu saya masih pegang di anak, itu lebih banyak sekarang. Jadi ini akan mengganggu pada masa depan, karena anak-anak main game itu lebih mudah meningkatkan achievement, menang di game daripada di dunia nyata.
Dok, sebenarnya masih banyak yang dapat dokter jelaskan, namun karena waktu yang sudah menjelang, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan juga terima kasih kepada dokter Sister, yang mungkin saya sudah kehilangan sambungannya itu, kontaknya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, dok.
Ya, sampai jumpa.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.